มีคนมาว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เปล่าประโยชน์ที่จริงประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ปีมันอยู่ที่เราประเทศที่จริงเราก็มีโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นเราลึกถึงปีที่ผ่านไปและปีที่จะมาถึงปีที่ผ่านไปนั้นเราได้ประโยชน์อะไรบ้างจากที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีลมหายใจเข้าออกได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะศึกษามีโอกาสที่จะรู้โอกาสที่จะปฏิบัติตามกลายเป็นสมบัติของเราสร้างเป็นอริยทรัพย์ขึ้นมาในจิตใจของเราเพราะจิตใจนี่สำคัญมากยิ่งเราอยู่ในที่จำกัดอันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้บางที่ก็อยู่คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวก็อยู่กับใครก็อยู่กับจิตใจของตัวเองแต่จิตใจเป็นของเราเป็นเพื่อนดีไหมหรือเป็นคนที่รบกวนเราแต่เป็นคนที่รบกวนเราต้องอบรมต้องศึกษาวิธีที่จะให้เป็นเพื่อนจนได้ก็เราเกิดมาแล้วจะอยู่กับใครก็อยู่กับคนในเวลาแต่อยู่กับตัวเองก็ต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างจิตใจของเราให้ดีเราจะอยู่ที่ไหนที่ไหนว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเรามีเพื่อนอยู่ด้วยถ้าเป็นเพื่อนที่อุดมสมบูรณ์ก็เราก็ยังสบายเราก็สร้างขึ้นมาได้แล้วโอกาสก็มีรอบตัวเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะต้องมาวัดจึงจะสร้างความดีได้อยู่ที่บ้านก็สร้างได้อยู่ที่ทำงานก็สร้างได้แค่ขับรถไปก็ยังสร้างความดีได้สร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิในจิตใจของเราเป็นสิ่งที่เราทำได้เป็นอากาลิกไม่จำกัดเวลาเราจะได้กอบกอยสมบัติภายในได้ซึ่งท่านบอกว่าอริยทรัพย์ของเรามีตั้ง7อย่างแต่ละอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเราที่ท่านปอเฟื่องเรียกว่าหญ้าปากคอกวัวก็อยู่ในคอกพอเจ้าของเขาก็เปิดประตูวัวก็เว้งออกไปไอ้ที่จริงหญ้าก็มีอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ข้างๆประตูแต่วัวก็ไม่เห็นมันก็เว้งออกไปนู่นออกไปกลางทุ่งคนที่มีปัญญาเห็นความดีอยู่ใกล้มือแล้วก็เอาเก็บไว้แบบนี้ไม่ใช่โลภนะทำตามหน้าที่ก็เรามีหน้าที่ในอริยสัจทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็เหตุแห่งทุกข์ก็ต้องละนิโรธความดับทุกข์ก็ต้องเจริญส่วนมรรคข้อปฏิบัติของเราก็ต้องกระทบนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคต้องเจริญซึ่งอริยทรัพย์แต่ละข้อแต่ละข้อเป็นสิ่งที่เราควรจะเจริญมีอะไรบ้างข้อแรกก็ศรัทธาท่านบอกว่าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งมีความหมายกับตัวเราตรงไหนก็ตรงที่ว่าพระองค์สำเร็จนั้นผมบอกว่าไม่ใช่ว่าเพราะท่านเป็นผู้วิเศษวิโสมาจากไหนท่านก็ได้ตรัสรู้เพราะสร้างคุณธรรมขึ้นมาคุณธรรมที่ทุกคนก็มีอยู่บ้างความแน่วแน่ความไม่ประมาทและความเอาใจใส่สิ่งเหล่านี้เราก็สร้างได้ทั้งนั้นหมายความว่าเราก็มีอยู่ในอำนาจของเราที่จะพ้นทุกข์ได้สำคัญอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราเชื่อในการกระทำของเราว่าทำดีต้องได้ดีทำไม่ดีก็ต้องเสียเราจะได้เป็นผู้ระมัดระวังยินดีที่จะสร้างความดีขึ้นมาซึ่งเป็นทรัพย์ของเราคิดดูสิคนที่ไม่เชื่อในกรรมเขายากจนโอกาสที่จะสร้างความดีได้แต่เขาไม่เอาเพราะเขาว่าเอาฉันไม่ไหวก็อะไรก็อ้างสารพัดอย่างทีนี้เราเชื่อเรียกว่าเรามีทรัพย์แล้วแต่เชื่อความเชื่อของเราต้องให้มันตลอด24นะไม่ใช่เฉพาะบางเวลาก็กฎแห่งกรรมไม่ใช่กฎหมายทางจราจรก็ว่าตรงนี้ห้าม จอดรถตั้งแต่เวลานั้นถึงเวลานี้เวลาอื่นก็ไม่เป็นไรแต่กฎแห่งกรรมไม่ใช่กฎหมายแบบนั้นตลอด24ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทำถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็จงทำไปครับนี่ถ้าเราเชื่อแบบนี้ก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทจากนั้นก็มีอีก2ข้อคือเฮริกับอุตตปาเฮริก็ละอายความละอายอุตตปาก็ความเกรงกลัวต่อบาปหมายความว่าคิดขึ้นมาว่าจะสร้างสิ่งที่ไม่ดีใจนั้นก็ละอายขึ้นมานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพ่อแม่ของเราว่าถ้าท่านเห็นว่าเราจะทำเสียหายแบบนี้ท่านจะคิดยังไงว่าเกิดอายขึ้นมาเพราะเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ดีกว่านั้นเขาฝึกฝนอบรมเราแล้วส่วนโอตปะไม่ต้องพูดถึงว่าครูบาอาจารย์จะเห็นเราเองเรารู้ตัวเราจะทำอะไรในผลสุดท้ายในระยะยาวไม่ต้องมีทุกข์อยู่บ้างเราไม่เมินเฉยเราก็ถือว่านี่มันเรื่องสำคัญนะแม้จะเป็นบาปเน้นๆหน่อยๆไม่เอาความทุกข์ถึงจะเน้นๆหน่อยใครจะเอาที่ไหนเราจะไปสร้างทำไมพอรู้อยู่ว่าความสุขความทุกข์เกิดจากการกระทำของเราเรื่องอะไรที่เราจะแบบทำไม่สนใจต้องสนใจต้องเอาใจใส่จริงๆความดีเล็กๆน้อยๆระกับไปความสิ่งที่ไม่ดีไม่เอาถ้าคิดอย่างนี้ได้อะไรทรัพย์ข้ออื่นก็ง่ายขึ้นมาอย่างเช่นศีลอย่างที่เรารับศีล5เมื่อกี้ให้เราทำให้เป็นนิจศีลก็มีตลอดเวลาจะรับก็ตามไม่รับก็ตามเราก็เถอะว่าเราก็อยู่ของเราปฏิบัติของเราเพราะเป็นความปกติของเราเพราะศีลทำให้เราเป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่มนุษย์เฉพาะร่างนะเป็นมนุษย์ถึงจิตใจด้วยคำว่ามนุษย์เพราะว่าใจสูงแต่ปกติของใจสูงเป็นยังไงก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรนี่รักษาความปกติของเราปกติของความเป็นมนุษย์นี่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวเองไม่เปลี่ยนเป็นผู้อื่นเปลี่ยนเป็นตัวเองเป็นยังไงก็ทำเพชรเสียนเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นเป็นยังไงเราชักจูงให้เขาทำเพชรเสียนกระสมบัติของเราที่สำคัญที่สุดการกระทำของเขาที่เราชักจูงให้เขาทำเสียเหมือนกับว่าเราชักจูงให้เขาทำทรัพย์สมบัติของเขาเสียเพราะฉะนั้นเรารักษาเสียนแล้วก็พยายามชักจูงคนอื่นให้เขารักษาเสียนด้วยตามโอกาสที่เราจะพอจะพูดได้พอจะนั่นได้เป็นการช่วยเหลือเขาข้อต่อไปก็การเป็นผู้ที่ฟังธรรมะมามากก็ตอนนี้เรามีโอกาสสมัยก่อนคิดดูสิสมัยก่อนคนที่จะฟังธรรมะของพระอาจารย์มั่นต้องเข้าไปหาท่านในป่าบางที่เดินเป็นวันๆก็ไม่เจอทุกวันนี้เป็นยังไงเปิดกดพับได้ธรรมะครูบาอาจารย์หลายองค์จะเลือกองค์ไหนเราฟังธรรมะของท่านเรียกว่าเรายืมปัญญาของท่านมาเราอ่านในพระไตรปิฎกเรายืมปัญญาของพระพุทธเจ้ามาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเราควรจะทำยังไงท่านอธิบายถึงขณะวิธีหายใจที่จะให้ใจของเราไม่ทุกข์ท่านยังบอกถึงวิธีหายใจนั้นวิธีพูดกับตัวเองที่ท่านเรียกว่าวาจีสังขารท่านอธิบายท่านก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรารู้ว่าทำอะไรเพชรเสียนแล้วเรานึกถึงสิ่งที่ในสมัยก่อนที่เราทำเสียหายแทนที่จะทุกข์เดือดร้อนท่านบอกว่าอย่าไปนั่นนะเพียงแต่ว่าให้รับรู้นี่สิ่งนี้เพชรไปตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกต่อไปหลังจากนั้นแล้วก็แผ่เมตตาให้ทั่วโลกเลยรวมทั้งเราด้วยใจของเราจะได้ไม่เดือดร้อนยิ่งเวลาป่วยใจของเราอ่อน บางทีพูดกับตัวเองซึ่งไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดให้รู้จักพูดกับตัวเองให้กำลังใจกับตัวเองอย่างน้อยแผ่เมตตาให้ทั่วโลกมันก็ไม่ต้องเสียทรัพย์เสียอะไรมันก็แผ่เมตตาก็เป็นอาเดทรัพย์ของเราแล้วนี่ทั้งอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างพูดกับตัวเองแค่คิดกับตัวเองคุณจะคิดยังไงท่านก็แนะนำเราเอาปัญญาของท่านมาใช้ยืมของท่านมาใช้จะเสียหายตรงไหนข้อหนึ่งที่สำคัญมากที่ท่านอธิบายก็ข้อต่อไปก็ทานรู้จักจาคะเสียสละเราได้อะไรมาพอจะแบ่งกับคนอื่นบ้างแล้วก็ยินดีแบ่งให้นี่ยกระดับจิตใจของเราก็สมัยแตกๆที่เราครั้งแรกที่เราให้ไปไม่มีใครบังคับพ่อแม่มารีแนะนำเพียงแต่ว่าเราคิดขึ้นมาในใจอยากจะให้นั่นตอนนั้นเรารู้ขึ้นมาว่าจิตใจของเราเรามีโอกาสที่จะเลือกได้เราเลือกในสิ่งที่ดีใจของเราก็เกิดความสุขที่ผิดจากความสุขที่เราบริโภคของไปเข้าไปเป็นความสุขที่สูงขึ้นมาถึงทุกทีก็เบิกบานทุกทีไม่เหมือนความสุขในกามความสุขในกามที่รูปที่สวยกลิ่นที่หอมเสียงที่เพราะรสที่อร่อยที่เราเคยได้มานึกถึงก็อย่างนั้นมันก็ผ่านไปแล้วปัญญาก็เสียใจเพราะมันผ่านไปแต่ความดีที่เราสร้างขึ้นมาเพราะเราให้เข้าไปนึกถึงทีไรก็ยินดีใจของเราก็มีความภูมิใจได้แม้ว่าไม่มีวัตถุที่จะให้ไปเราก็ให้เวลาให้ความคิดให้กำลังกายตามที่เรามีได้อย่างอื่นไม่มีก็ให้อภัยซึ่งกันและกันมันก็แปลกนะการให้อภัยมันต้องไม่ต้องเสียสตางค์เลยจะทำให้มันให้ยากให้อภัยหมายถึงอะไรก็หมายความว่าคนอื่นเขาทำร่วมกับเราก็คิดว่าเราจะไม่ทำร่วมกับเขาไม่จองเวรไม่จองกรรมมันได้อะไรขึ้นมากลับไปกลับมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันเป็นธาตุของเขาคอยแก้แค้นเขาแล้วก็ไม่เอาไม่รู้ใครเป็นคนแรกที่ผิดแต่เราจะเป็นคนแรกที่จะเลิกถ้าเก็ตเฮียได้ก็เป็นทรัพย์ของเราจ่ายของเรารวยขึ้นมาส่วนข้อสุดท้ายก็ปัญญาเรายืมปัญญาของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เจริญของเราบ้างท่านก็อธิบายละเอียดก่อนที่จะทำอะไรก็ถามตัวเองแล้วก็ที่เราจะทำลงไปนี้เราคาดไว้เราจะมีอะไรเป็นผลถ้าเห็นว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนเป็นผู้อื่นเราไม่ทำที่นี้ไม่เห็นจะมีเสียหายแล้วก็ทำได้เมื่อทำแล้วก็ในระหว่างที่ทำอยู่ดูผลที่ออกมาถ้าเกิดมีเสียหายขึ้นมาก็หยุดไม่มีเสียหายก็ทำไปทำจนเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาดูผลในระยะยาวบางทีจะปรากฏขึ้นมาว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีการเสียหายแต่เมื่อทำลงไปแล้วมันก็เสียหายจริงๆเราเอาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจคราวต่อไปอย่าไปทำอย่างนั้นนะนี่วิธีแก้ความหลงคือโมหะสมนุนกิเลสในจิตใจของเราที่แก้ยากที่สุดแต่เราแก้ได้ถ้าเราสนใจการกระทำของเราผลของการกระทำถ้าเอามาเป็นบทเรียนแต่ถ้าหากว่าเราลดทำลงไปแล้วไม่เห็นมีเสียหายก็เกิดความยินดีขึ้นมาว่าจิตใจของเรากำลังเจริญในทางธรรมนั่นก็ปฏิบัติต่อไปนี่ทรัพย์สมบัติของเราใจที่ทำอย่างนี้ได้เป็นใจที่รวยไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่ต้องกลัวยากจนก็ไม่จนใจอะไรเกิดขึ้นมาปัญหาเกิดขึ้นมาเราก็แก้ได้ใจของเราพร้อมมีศีลมีปัญญามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนั่นท่านพ่อหลีเคยบอกไว้ถ้าเกิดชาติหน้าเราก็เกิดมามีอีโต้แค่เล่มหนึ่งแต่ขอให้มีปัญญาแล้วก็ตั้งตัวได้พอจะเมื่อมีทรัพย์แบบนี้ไปที่ไหนที่ไหนเรียกว่าเที่ยวที่ไหนในวัฏสงสาร ไม่ต้องกลัวลำบากสมบัติภายในเราก็มีพร้อมและเป็นสมบัติที่เราสร้างขึ้นมาทุกเวลาทุกโอกาสอยู่บ้านก็สร้างได้อยู่คนเดียวก็สร้างได้อยู่หลายคนก็สร้างได้อยู่วัดอยู่วาอยู่ขับรถไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็สร้างได้เมื่อมันอยู่ใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นให้ถือว่าโอกาสที่จะสร้างความดีมีตลอดเวลาถ้าเราตั้งใจจะแสวงหามันก็มีจะไปเห็นว่าอาจวันนี้ฉันป่วยฉันแก่แล้วทำไม่ทำได้แค่ทำใจของเราให้ดีก็เป็นสมบัติแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแล้วแค่แผ่ความดีแผ่เมตตาเราจะป่วยถึงขนาดไหนแล้วก็แผ่เมตตาได้ยังคิดถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่เทวทัตก็เอาเห็นกลิ้งลงมาจากภูเขาเสียเนียนมาเข้าประบาดกว่าเขาจะถอนออกมาได้พระพุทธเจ้าก็เจ็บแสนสาหัสพระองค์ก็บรรทมกำลังบรรทมอยู่พญามารก็เข้ามายอดย่อยเอาสมณโคดมศพเศร้าเป็นไงพระพุทธเจ้าบอกฉันไม่ได้ศพเศร้าอะไรเลยนอนแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายก็ยังถือความป่วยของความเจ็บเป็นโอกาสที่จะสร้างความดีได้เราเป็นลูกศิษย์พระตถาคตเราก็เอาอย่างท่านถ้าคิดอย่างนี้ได้ทุกปีไม่ว่าจะมีโรคระบาดหรือไม่มีโรคระบาดหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็สร้างความดีได้ใจของเราเป็นใจที่รวยจะไม่ใช่ใจที่จนนี่สมที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเรียกว่ามันสิทธิ์มีครูเป็นบรมครูด้วยซ้ำ